Aza mana mafy ny fonareo ianareo anio, aoka iaino ny feon'ny tompo. Evanjely masina no soratany masindra Lioka, toko fahaefatra, andininy fahaefatra ambiroapolo, hatramin'ny fahatelopolo. Tamin'izany andro izany, raha tonga tany Nazareta i Jesoa, dia niteny tamin'ny vahoaka tao amin'ny sinagoga nanao hoe, lazaiko marina aminareo fa tsy misy mpaminany hajaina amin'ny tany na habe azy, ary lazaiko marina aminareo koa fa maro ny mpitondra tena tamin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia raha niantona telo taona sy enimbola naniorana ka voan'ny mosary mafy ny tany rehetra, nefa tamin'izy ireo tsy nisy nanirahana any Elia na dia anankiray aza fa tamin'ilay vehivavy mpitondra tena tany Sarepta tany amin'ny tany Sidona ihany. Ary be koa ny boka tao amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elize mpaminany, nefa tsy nisy sitrana na iray aza fa inahamana Sirianina ihany. Dia tezitra mafy izy rehetra tao amin'ny sinagoga raha nandre izany ka tafatsangana nandroakan'i Jesosy hiala tao an-tanàna sady nitondra azy tany an-tampon'ny tendrombohitra iorenan'ny tanànany mba hazerany any an-tevana, fa namaky teo afovoan'izy ireo Jesosy dia lasa. Izany ary ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Kristianina havana, tonga iantso ny mpanota hibebaka i Jesosy tao Nazareta tanànany. Tsy noraisin'ny olona nefa izy, mpaminany tsy masina taniny, satria tsy nahaliana ireo mpiray tanàna aminy intsony i Jesosy Kristy fa efa hitany isan'andro. Tsy nahataitra azy ireo intsony izay nolazainy sy nampianarany satria olona efa nahazatra azy ireo. Izay fahalalana eto velan'izay no sakana tsy ninon'izy ireo azy. Mitombony izany amin'ny lafiny maha olombelona, ary mety ho tratran'izany ny olona rehetra, saingy kosa mila manokatra ny saina sy ny maso, ary mila manokatra ny fo, mila mifampiaino, mila miala amin'ny hevitra raikitra sy ny fitsarana ivelany, satria zavatra tsy ampozina sy olona tsy ampozina no ampiasain'Andriamanitra hamonjaina antsika. Noraisin'i Jesosy hoanatra ho anareo tsy nihaino azy ny zava-nitranga taloha. Samy hitoriana ny fanjakan'Andriamanitra na Israely vahoaka voafidy na ny hafa firenena, fa ireto farany no nandray. Ny tiana ambara amin'izany dia hoe miasa foana Andriamanitra, ka izay manaiky azy, izay mino azy dia vonjeny na dia tsy isan'ny vahoaka voafidy aza. Tezitra tamin'i Jesosy ireto olona nanariny ka saika hamono azy, mety ho tratr'izany fakapanazany koa isika. Andriamanitra manelingelina i Jesosy, manakorotana ny nahazatra. Andriamanitra manohitohina ny tompontsoa ka aleo ampanginina na akisaka na odina tsy jerena. Dia ny mbola anaty kare misika, dia ny mbola misy fotoana ibebahana, dia ny mbola io Jesosy mampianatra. Andao hiaino azy, andao anaradia azy. Amena.